62.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – atbalstīt un pilnveidot ES struktūra fondu un KF 2014-2020. Gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību. Galvenās aktivitātes – nodrošināt ES struktūra fondu un KF 2014-2020. Gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, apakšprogrammas izpildītājs, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 200 597 2076 578 1679 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 79 381 397 536 1679 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,5 19,1 100 atlīdzība, euro 1,660 1,792 1,768 9,926 1,454 619 vidējais amata vietu skaits gadā, 77 77 77 77 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 1,656 1,904 1,488 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 131 647 20 00 80 00 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2076 578 1679 0 492 397 536 SK ilgtermiņa saistības 2076 578 1676 0 492 397 536 tehniskā palīdzība ERF atgūšanai 2014-2022 0 76 578 1679 0 492 397 536